Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualiuose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Būti ar nebūti. Kartais žmonės suteikia saugalę spręsti kito žmogaus likimą. Kartais mamos nusprendžia, kad jų kūnuose augančių vaikų joms nereikia. Kas nutinka visuomeniai, kur tokie sprendimai yra pateisinami, priimtini ir netiteisinti bei remiami? Kas vyksta, kai žmonės pamiršta, jog kitų žmoniškumas yra lygiai toks pat vertingas kaip ir jų pačių? Prisiemusių galę spręsti, tinkamas, netinkamas, reikalingas, nereikalingas. Šiandien apie tai laidoje diskutuosiu su Laisvos visuomenės instituto vadove Kristina Zamarytė Sakavičiane. Labas rytas.
Labas rytas.
Šiandienos laidos tema išprovokavo Jungtinėse Amerikos valstijose veikiančios planuotos tėvystės organizacijos veiklos išviešinimas. Vakarų visuomenė sukrėtusi žinia apie abortuotų embrionų kūno dalių prekybą. Jeigu taip detaliau, tai šių metų Liepa. JAV šokiravo vaizdo medžiaga, nufilmuota Davido Deleideino ir jo kolegų trejus metus trūkusios slapto žurnalistinio tyrimo metu. Ir paviešintose vaizdo įrašuose, jau dabar jų yra berods 10, yra rodoma, kaip dauguma šalyje veikiančio aborto klinikų jungiančios planuotos tėvystės organizacijos atstovai derasi dėl abortuotų embrionų organų kainų bei kitų pirkimo pardavimo sąlygų, ir prisipažįsta net naudojantis nelegalią dalinio gimimo aborto procedūrą tam, kad galėtų parduoti procedūros metu nepažeistas kūdikio kūno dalis. Tai, Kristina, taip, tas skandalas sudrebino ją visuomenę. Ar ši tema aktuali mums, Lietuvai? Populiarioji didžioji žiniasklaida kalba apie tai tikrai labai mažai, keletas straipsnelių, užuominų tokių ir nutylimą. Tie, kurie bando kalbėti, jie susilaukia iš redakcijų klausimo, nejaugi tai tiesa, to negali būti. Negali būti, kad tai pakankamai subrendę embrionai yra abortuojami. Ir kai kurie netgi klausia, iš viso, kodėl tai svarbu Amerikai. Mes savo sveikatos sistemoje turim ir tai problemų mūsų visuomenė. Apskritai yra realių problemų, ne kažkokių čia svetimo krašto klausimų, kuriuos būtinai norėtumėm išviešinti. Tai kuo mums tai svarbu yra?
Na, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo to turbūt, kad visi esame tos pačios žmonių giminės, tai yra žmonijos nariai. Visi esame susiję biologiniais, socialiniais, dvasiniais ryšiais ir Lietuvoje gyvenantis ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip pat ir gimdoje besivystantis ir jau gimę. Nėra moralinio skirtumo, kurioje pasaulio vietoje yra nutraukiama žmogaus gyvybė. Todėl, jeigu mums rūpi tikrai realios problemas, turėtų rūpėti ir tai, kad per metus žemėje nutraukiama apie 50 milijonų negimusių žmonių gyvybių. Ši problema egzistuoja ir Lietuvoje. Mūsų šalyje yra abortuojamas kas penktas, šeštas vaikas. Pradėtas vaikas, dar negimęs vaikas. Prieš šį faktą galėtume užsimerkti ir apsimesti, kad gimdoje augantis vaikai galbūt dar nėra realūs, nes mes jų nematome. Tačiau šiame mokslo, biomedicinos mokslo klestėjimo laikotarpyje mes akivaizdžiai turime būdų pasakyti ir tam tikrų prietaisų ir mokslinių metodų, kurie rodo, kad embrionas yra konkretus, realus ir gyvas homo sapiens, yra mūsų žmonių giminės atstovas. Todėl manau, kad abortas yra ne mažiau reali problema nei jau gimusio žmogaus gyvybės atėmimas.
Iš tikrųjų pati paminėjai, kad jau yra pakankamai įrodymų ir pati net nustebau, kai beieškodama toje gausybėje informacijos aptikau internete tai, kad dar 1965 metais buvo paviešintos nuostabios švedų fotografo Lenarto Nilsono fotografijos, kuriuose parodyta tam pasaulyje, labai aiškiai parodyta tas žmogaus gyvybės užgimimo paslaptis. Jis padarė tūkstančius nuotraukų apie tai, kaip mažylis nuo pat pradžios, nuo to susijungimo momento, netgi nuo atkeliavimo, nuo posvaities, visą tą vyksmą nuo pat pradžios, kaip jisai gyvena motinos gimdoje. Ir iš tiesų labai sunku, ta mokslo pažanga šiuo atveju, ar dar gali kažką išrasti mokslas kitokio, negu kad dar labiau įrodyti, kad tai yra tiesa, kad žmogus yra nuo pat pradžios. Ir būtent šito žurnalistinio tyrimo vadovas, Davidas, jisai ir yra atskleidę savotišką paradoksą. Įstatymiškai negalim niekai patvirtinti, kad kūdikis, kad embrionas iščiose jau yra žmogus. Bet tyrimams jam žmoniškumo pakanka. Ir būtent naudojama tyrimams tiek embrionų dalis dėl to, kad tai yra žmogaus kūno dalis. Ne kažkino, ir tiesiog norėjau pačios paklausti. Na, jeigu tiek ginčiamasi, galbūt yra kažkoks laikas, įvyksta virsmas, ne, aš aišku pati asmeniškai tuo netikiu, žinau, kai sakant, auginu 3 vaikus, 4 nešioju, kaip sakant, aš suprantu, kad tai yra jo juokingas klausimas, na, bet iš tiesų tai mes tokiame lygyje vyksta diskusija, mums bando kažkas įrodyti, kad taip, iki gimimo tai nėra žmogus, štai po gimimo jis yra žmogus, ar įvyksta, ar gimimo momentus taiga kažkas pervirsta. Ar ten pakeliui? Tiesiog, na, pajuokaukim galą, kas čia belieka jau.
Na, iš tikrųjų, tiek embriologijos mokslas, visa biomedicina ir ypatingai genetika labai aiškiai rodo, kad embrionas nuo pačios pirmos ląstelės, kai susijungia spermatozoidas ir kiaušialąstė ir kai susidaro naujas genetinis kodas, kuriame yra visa informacija apie tai, kokiu metu, kaip tas organizmas atrodys, jau tada tai yra ta pati žmogiška gyvybė, kuri po truputį tolydžiai vystosi, auga gimdoje, stiprėja, didėja. Ir gimimo momentu tiesiog mes išvystame tą patį žmogų, kuris prasidėjo nuo pirmos ląstelės ir jis toliau auga lygiai taip pat tolydžiai, be jokių kokybinių šuolių, kol tampa vaiku, paaugliu, suaugusiu žmogumi. Na ir vėliau seneliu ir jo gyvybė kažkada užsibaigė, bet genetikos mokslas ir visa biologija labai mums aiškiai rodo, kad nėra kažkokio tai kokybiško šuolio, kada staiga kažkokia gyva medžiaga, ląstelių darinys ar kažkas staiga imtų ir taptų žmogumi. To nėra paprasčiausiai mokslas, tai akivaizdžiai įrodęs yra.
Taip, bet kaip tas mokslas galėtų pasiekti mūsų visų protus ir iš tiesų, kad tai sprendimus priimtumėm vadovaudamėsi būtent tuo, kas yra įrodyta. Na ir vėlgi, besklaidant įvairiausią informaciją, pastebėjau, kad dar 2001 metais Lietuvos šeimos centrų metiniai konferencijai viešniai iš Lenkijos Eva Kovalevska skaitė pranešimą ir jame atkreipė dėmesį, kad planuotos tėvystės organizacija kaip visuomeninė organizacija veikia visame pasaulyje. Tada kyla klausimas greičiausiai, kad jį veikia ir Lietuvoje. Ir manau, kad diskutuodami apie tai, kodėl ten neįteisinama tai, kas yra akivaizdu, na, pasaulyje juk matom 2 tokius radikaliai skirtingus judėjimus. Vienas pasisako už gyvybę, kitas už pasirinkimą. Gal galėtumėt trumpai papasakoti būtent, nes aš pati sieju, kad tie, kurie kalba apie tą už pasirinkimą judėjimas pročiojus, jie yra tie, kurie arba partneriauja, arba yra kartu susiję su būtent tą JAV veikiančią plačiai planuotos tėvystės organizaciją.
Taip, atsakant į jūsų klausimą, aš norėčiau pradėti šiek tiek iš toliau. Nuo to, kad vakarietiškose valstybėse vyraujanti liberalioji demokratija remiasi autonomiško individo samprata, pagal kurią didžiausias ir svarbiausias žmogaus gėris yra pačiam spręsti ir laisvai pasirinkti. O teisinga valstybė, anot tos liberalios demokratijos atstovų, turėtų sudaryti sąlygas, kad jis galėtų laisvai pasirinkti. Taip vadinamas judėjimas už pasirinkimą, kaip tik ir yra paremta šia liberalistinė ideologija, pagal kurią niekas negali varžyti moters laisvės pasirinkti, kaip jai pasielgti su jos kūne augančiu embrionu. Judėjimas už pasirinkimą reikalauja politikų, kurių dauguma paprastai yra vyrai, nesikesinti į taip vadinamą grinai moterišką apsisprendimą. Vienas iš pagrindinių jų argumentų skambėtų daug maž taip, kad moters kūnas priklauso moteriai, o ne valstybei. Ir šio judėjimo šalininkai yra linkę užsimerkti prieš mokslo faktus, kurie rodo, kad ir embrionas yra nužudomas aborto metu ir tai labai stipriai kenkia moters psichiniai ir fiziniai sveikatai. Judėjimas už gyvybę nėra prieš pasirinkimą. Tačiau laisvė pasirinkti čia neberibė, bet yra ribojama tos objektyvios tiesos, kurią aš minėjau, kad abortas kenkia moters sveikatai ir nutraukia kito žmogaus gyvybę. Didesnio gėrio nei žmogiška gyvybė nėra. Ir kaip minėjau, gyvybė yra ta būtina sąlyga, kuri yra reikalinga, kad mes galėtume patirti visus kitus gėrius. Ir judėjimo už gyvybę požiūriu visi žmonės yra lygus savo verte, orumu, nepriklausomai nuo turimų savybių, vystymosi stadijos ar būklės. Todėl niekada žmogus negali tapti kitam priemonė. Žmogus yra toks gėris, su kuriuo nesiderina vartojimas, pirkimas, pardavimas. Jis negali būti vertinamas kaip objektas. Ir šia prasme, tapti priemonė kokį nors tikslai, pelno generavimą arba kaip matėme viename iš filmukų juokaujančią planuotos tėvystės organizacijos atstovę, kad jai ji parduoda iš tuos embrionų kūno dalis, tam, kad galėtų nusipirkti Lamborghini.
Taip tiesiog labai paprastai netgi mintis taip susidėlioja, kad na, pasisakantis už gyvybę, apskritai vaisingumą moters vertina, ne tik moters, žmogaus vaisingumą, kaip vertybė. Na, o tuo tarpu už tą pasirinkimą pasisakantis, nėštumą patį, galima, taip sakyti, vardina kaip lytinių kelių perduodama lyga ir ją reikia visom įmanomom priemonėm gydyti, panaikinti. Ir man atrodo, kad ta žinutė yra ir perduodama būtent jaunimui. Ir ta pati pradžia vis dėlto tai nėra jau tik tai tada, kai moteris laukiasi. Ir kalbam net ne apie brandžias moteris, kalbam apie mažas mergaites. Ir man atrodo, kad būtent tų judėjimų vėlgi didžiulis skirtumas yra tai, kaip dirbama su jaunais žmonėmis ir ko siekiama, kaip žiūrima jauną žmogų. Ar žiūrima būtent kaip į tą vertingą nepakartojimą, kuris turi sukurti savo gyvenimą, kuris turi puoselėti save, gerbti savo kūną ir kito kūną. Ir tiesiog, na, iš tiesų būtent vertybiškai viskas yra pagrindžiama. Tuo tarpu, kalbant apie tą pasirinkimą, man didžiulis kuriozas atrodo, na, kokia tai laisvė pasirinkti. Juk ir praėjusioje laidoje, kai buvo kalbama būtent apie temą, apie šį skandalą ir su to susijusias temas penktadienį vykusioje laidoje, tai kalbėjo moteris ir kalbėjo krizinio nėštumo centro atstovai. Ir būtent apie tai, kad tai nėra laisvė pasirinkti. Tai yra tik tai bandoma įdiegti, kad tu renkiesi. Tu nesirenki, tau tiesiog įrodoma, kad nėra kito kelio. Ir kas labai nustebino, būtent kartu dar susijusi informacija, ne tik tie filmukai, yra dar ir daugybė buvusių, sakykime, abortų klinikų vadovų, irgi tam tikrų viešų tokių pasipasakojimų. Na, iš tiesų tai glumina kai kurios jų mintis ir būtent kaip sukūriama visa ta rinka, kaip prieinama, kad turi būti nuo mažų dienų kalbama apie tai ir įdiegiama vaikams. Įrodoma, nes jiems reikia, kad jaunimas darytųsi abortus. Jeigu pradės darytis jaunimas, tai vadinasi, toliau kelio lyg ir nėra. Ir kai tie konsultantai, kurie atsiliepia telefonu, jų tikslas ir būna ne padėti pasirinkti, bet įrodyti, kad kito kelio nėra. Tai aš matau tą didžiulę takoskyrą. Ir jeigu kalbam apie Lietuvą, tai ar matytumėte organizacijų, sakykime, tų organizacijų, kurios, na, už tą pasirinkimą, nes nu, turime informuoti tėvus, juk mūsų tikslas irgi čia nėra tik tai šiaip pristatyti temą, bet iš tiesų ir perspėti tėvus.
Jungtinėse Amerikos valstijose veikianti ta planuotos tėvystės organizacija, kurios skandalingi veiksmai paaiškėjo, yra Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos narė, kuri buvo įkurta dar 1914 metais Margarito Sanger iniciatyva. Jos įkūrimas buvo paremtas grinai tokiais eugeniniais motyvais, grininti žmoniją, kabutėse nuo netinkamų žmonių ir kontroliuoti tą žmonių dauginimąsi ir populiacijos dydį. Ši federacija veikia ir toliau, tik pastaruoju metu savo veiksmus pridengia kilniau skambančiais motyvais, tokiais kaip moterų sveikatos apsauga, reprodukcinės teisės, laisvė pasirinkti ir panašiai. Ir Lietuvoje šios organizacijos įsteigta atstovybė vadinasi Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija. Šios visos ir tarptautinės, ir Lietuvoje veikiančios organizacijos manimų tėvai nemoka kalbėti su vaikais apie jų lytiškumą, tad reikia juos naujoviškai išviesti. Ir išeities taškas anot šios organizacijos yra užslopinti vaikų gėdos jausmą, kuris trukdo pradėti laisvai džiaugtis tais seksualiniais malonumais. Na, užėjus į Lietuvos šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos internetinę svetainę, galima susipažinti su tai, kokia yra pagrindinė jos veikla, tai šviesti jaunimą apie tai, taip vadinama tą saugų seksą, supažindinti paauglius ir paauglės su kontracepcinių priemonių įvairovė, jų veikimo ypatumais. Ir tokios organizacijos, tiek Lietuvoje veikiančios, tiek kitose valstybėse paprastai labai paviršutiniškai žiūri į šią aborto problemą, nurodydamos, kad dažniausiomis aborto priežastimis yra tokios išorinės aplinkybės, kaip ekonominiai veiksniai, materialinė, socialinė padėtis. Tačiau konkrečiu atveju moters sprendimą pasirinkti abortą dažniausiai lemia ne tiek išoriniai, kiek vidiniai veiksniai arba jos vidinė būklė, nes moteris dažnai nėštumo, ypač pradžioje, kai jai reikia priimti tą naują savo būklę, patiria tam tikrą psichologinę krizę. Ir tokiu metu moteriai yra būtina būtent psichologinė pagalba, kurios nebuvimas, negavimas vertintinas kaip viena iš aborto priežasčių. Ir taip pat, manau, labai svarbu pastebėti, kad vienas iš esminių moters patiriamos krizės elementų būtent yra iš anksto suformuota arba susiformuota neigiama nuostata nėštumo atžvilgiu, o ją formuoja kaip tik tai, kas turėtų moterį nuo nėštumo apsaugoti, tai ta kontracepcija, lytinis švietimas, kuris yra nukreiptas ne į atsakingus lytinius arba kitaip vadinamą gimtinius santykius šeimoje, bet į tą saugų seksą, kuris atsiriboja nuo esminės svarbiausios seksualinių santykių prasmės, tai yra gyvybės pratesimo. Ir kai seksualiniai santykiai atsiejami nuo šios prasmės, kai jose lieka vien malonumo paieškos, tai nėštumas įmamas suvokti ne kaip didžiausiai įmanoma moteriai ir vyrui arba šeimai dovana, bet kaip nenorėta, nelaukta, vengtina, bloga pasiekmė, kurią reikia sunaikinti. Taip pat norėčiau pasakyti tokį įdomų mokslinių tyrimų nustatytą faktą, kad moteris, kurių partneriai nepageidauja nėštumo, net apie 7 kartus dažniau nurodo, jog jų nėštumas yra nenorimas lyginant su moterimis, kurių partneriai palankiai atsiliepia apie nėštumą. Tokį ar panašų santykį galima numanyti ir vien pasitelkus tą racionalų mąstymą, lyg ir akivaizdu, kad moteris turinti mylinti vyrą, partnerį, bus nusiteikusi priimti tą faktą, kad ji jau tapo motina, tačiau visgi tai labai įdomu, tas faktas parodo, kad judėjimų už pasirinkimą ginamas grinai moteriškas pasirinkimas iš tiesų nėra vien tik moteriškas. Moteris nėra laisva nuo vyro šiame pasirinkime. Jie abu realiai dalyvauja gyvybės pradėjime ir abu realiai yra už ją atsakingi. Kai vienas bėga nuo atsakomybės, daug sunkiau ją prisimti ir tam, kuris taip lengvai pabėgti nebegali, tai yra moteriai. Taigi toliau gilinantis į aborto priežastis, mes jas randame ne tik moters išorinėje aplinkoje ir vidinėje būklėje, bet taip pat ir vyro nusiteikime jo žmonos ar partnerės nėštumo atžvilgiu. O šis nusiteikimas taip pat yra formuojamas labai daugelio veiksnių ir vienas iš kurių, iš tų svarbiausių, manau, yra tas pats kontraceptinis mentalitetas, kuris verčia moterį ieškoti malonumo ir matyti ją kaip objektą. Ir gerbti ne ją visą su jos visų lytiškumu, gebėjimu pastoti ir pagimdyti vaikus tam pačiam vyrui, bet tiesiog kaip tą kažkokį tai objektą, kuris yra malonumų šaltinis.
Malonus klausytojai, šiandien aktualių laidoje su viešne Laisvos visuomenės instituto vadove Kristina Zamarytė Sakavičienė kalbamės apie Jungtinėse Amerikos valstijose veikiančios planuotos tėvystės organizacijos veiklos išviešinimą, vakarų visuomenė sukrėtusią žinia apie abortuotų embrionų kūno dalių prekybą. Ir kuo tai aktualu mums, Lietuvai, kiekvienam iš mūsų. Dėkuoju pašnekovai, kviečiu atsikvėpti, pasiklausykim muzikos, tęsim laidą po trumpos pertraukėlės. Thank you. Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsiam aktualių laidą, kurioje svečiuojasi Laisvos visuomenės instituto vadovė Kristina Zamarytė Sakavičienė. Toliau kalbėsime apie tai, kas nutinka visuomeniai, kai žmonės suteikia saugalę spręsti kito žmogaus likimą. Ir kas nutinka visuomeniai, kur tokie sprendimai yra pateisinami, priimtini ir net įteisinami bei remiami. Kas vyksta, kai žmonės pamiršta, kad kitų žmoniškumas yra lygiai toks pat vertingas kaip ir jų pačių, tų, kurie patys sau suteikia galę spręsti tinkamas ar netinkamas, reikalingas, nereikalingas, ir netgi kartais čia galima galvoti, kad ne, ne tik tai aborto tema, tai lygiai taip pat ir eutanazijos tema, neįgaliųjų klausimai. Tai kokia ta mūsų visuomenė tampa tada?
Na taip, konkrečiai atsakyti, kur tai veda. Yra sunku, gal netgi truputį baisoka įvardinti. Kai vieni žmonės atsisako matyti žmoniškumą kituose, kai ignoruojamas svarbiausia žmoniškumo reikalavimas nežudyk ir kai daromos išimtis iš jo reikalavimo, kai tai ypač pateisinama valstybės ir yra įteisinama, mes žinome, kad tai, kas yra įstatymuose nurodyta kaip galima, kaip leistina, yra po truputį tampa moralu. Todėl mes einame, mano nuomonė, į tokią visuomenę, kurio apskritai vargiai ar gali galioti kažkokie moraliniai imperatyvai, kai yra paminami svarbiausi iš jų. Jeigu galima daryti tai, ką mes matėme tuose filmukuose, kai yra smurtaujama labai žiauriai su mažiausiais mūsų visuomenės nariais, mažiausiais iš mūsų žmonėmis, tai ko daryti tada negalima mūsų visuomenėje? Mes po truputį pradedame matyti vienas kitame objektus, iš kurių siekiame vienokios ar kitokios naudos, malonumo ar kažkokio tai pasipelnimo, o ne žmonės, kurie yra vertingi patys savaime. Manau, labai gerai apibendrino tai, kur mus veda panašus dalykai, apie pasaulio tą planuotos tėvystės organizacijos skandalą rašęs Paulius Stonis. Aš čia pacituosiu trumpai tą jo apibendrinimą. Pasaulio planuotos tėvystės organizacijos skandalas rodo, kur veda paviršutiniška pasirinkimo laisvės logika. Liberalai nuolatos akcentuoja žmogaus orumą ir neliečiamumą, tačiau jų remiamos klinikos suprekino ir sudaiktino patį žmogų, nes šios jos kūnas buvo paverstas paklausę prekę gaminančią mašiną, o dar negimęs kūdikis brangiai parduodamų detalių rinkiniu. Abortų klinikose vykstančio žmogaus suprekinimo paneigti negali net tie, kurie įsivaizduoja, jog kūdikis iki gimimo tai yra moters kūno dalis. Net ir pagal tokią šio laikinę mokslui prieštaraujančią logiką, abortų klinikos pelnosi iš moters kūno dalių. Tai matome, kad tas paneigimas pagrindinio svarbiausio žmogiškumo reikalavimo, tai yra nežudyk to reikalavimo paneigimas, smelkėsi į mūsų visuomenę vis giliau ir tą parodo taip pat ir eutanaziją įteisinančių šalių patirtis. Mes matome, kad įteisinus eutanaziją tik tai kraštutiniais atvejais, tos grupės, kurioms yra taikoma platėja, ji apima ir vis jaunesnių žmonės, visų lengvesnėm ligom, patologijom ir tas nužmogėjimas arba tas nežmoniškumas jų atžvilgiu arba moralinė ta degradacija plinta ir yra linkusi plisti. Kai mes pradedame daryti išimtis, yra taip vadinamas slippery slope arba slidžios nuokalnės efektas, kuris rodo, kad padarius tam tikrą žingsnį moralinėme imperatyve išimti, parčiai yra slystama žemyn.
Na, o politikoje sakoma, tik įkelkime ten koją. O toliau jau, kaip sakant, atsivers duris ir įeisim plačiai. Ir niekas net nepastebės, ar kai kita istorija yra, kaip sakant, užteko įkalti kuolą. Ir po to, kaip sakant, karalystė visa buvo užimta. Tokio mažo, mažo žingsnelio užtenka, galima jį praleisti. Iš tikrųjų, va, pirmoji laidos dalykai kalbėjom apie tas dvi skirtingas kryptis už gyvybę, judėjimas ir už pasirinkimą. Tai iš tiesų vyksta ta kova pas mus ir vyksta būtent dėl mūsų vaikų ir yra jau keletą metų patvirtinta rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa ir būtent jinai neveikia ir dėl to, kad yra didžiulės pajėgos metamos užginčyti. Užginčyti, kad tai yra neteisinga, kad tai nepagrįsta mokslu, nepagrįsta tyrimais. Nuolatinė kova švietimo ir mokslo ministerijoje vyksta ir dėkojam organizacijoms, kurios iš tiesų atstovauja tą vertybinį požiūrį ir dalyvauja ten ir ginčijasi. Ir dar norėčiau trumpai paklausti apie, neseniai Seime priimtą naują biomedicinos tyrimų etikos įstatymo redakciją. Iš tiesų, sakot, kad šis įstatymas, turi kažkokių etikai prieštaraujančių nuostatų. Na, atrodytų kažkoks labai sudėtingas pavadinimas, kodėl mums tai turėtų būti svarbu. Kokia jis ten turi žinutę vėlgi, tie biomedicinos tyrimai, nes žinom, kad abortuotų embrionų kūno dalis irgi pirkdavo biomedicinos tyrimo kompanijos. Galbūt dėl to šitos temos ir susiję yra?
Na, jeigu kalbant apie šitą naują biomedicinio tyrimo etikos įstatymo redakciją, tai galima būtų daug naujovių minėti ir kalbėti apie tai, kas ten prieštarauja etikai, bet aš norėčiau paliesti labiausiai su šia tema susijusias nuostatas. Ir būtent tas, kurios Lietuvoje pirmą kartą įteisina invazinius tyrimus su embrionu ir vaisiumi. Kai embrionas arba vaisius yra gyvas, tai leidžiami yra tik tai terapiniai tyrimai Lietuvoje. Tai yra tokie, kurie turėtų naudą kažkokią embrionui ir kuri turėtų viršyti tą numatomą riziką. Tačiau tą naudos ir rizikos santykį yra labai sunku realiai pamatuoti. Ir neaišku, kaip bus vykdomas praktiškai ši norma įstatymo. Ir čia mes galime abejoti arba galvoti ir taip, kad čia galbūt ir yra ta įkelta koja į tą naują lauką, kur paskui galima įlipti ir su visa armija. Kita nuostata leidžia atlikti tyrimus su embrionu arba vaisiumi, kurie yra žuvę po aborto, kuris yra atliktas dėl medicininių indikacijų. Čia yra toks priimtas lyg ir kažkoks moralinis kompromisas. Kai su abortuotais be medicinių indikacijų embrionais negalima atlikti, o tie, kurie jau dėl medicinių indikacijų kažkodėl, su jais leidžiama atlikti tuos biomedicinius tyrimus pagal naują įstatymo redakciją. Tačiau vėlgi ta nėštumo nutraukimo tvarka, kurioje yra nustatytos medicininės indikacijos abortams, yra labai plati ir apima tokias gana lengvas būklės, kaip pavyzdžiui pūslelinė. Taigi, kas tada sukontroliuos, jeigu yra tokių embrionų paklausa, yra poreikis ir yra leidžiami tyrimai, kas sukontroliuos, ar iš tiesų buvo ta medicininė indikacija, kai bus teikiami tie embrionų ir vaisių kūnai tyrimams Lietuvoje.
Ir iš tiesų tai darosi akivaizdu, pradžiai laidos klausėm, kuo mums tai svarbu, kuo mums svarbu Lietuvai ir matau, kad tai labai platus spektras yra ir tie patys tyrimai ir švietimas ir abortų darimas, tai tikrai nėra kažkas tokio tolimo. Kas man svarbus, kalbant jums, malonus klausytojai, tai ta žinia, kad vis dėlto visa tai, kas vyko Jungtinėse Amerikos valstijose, tai paviešino ne kažkokiu tai stebuklingu kokios nors po politiko valdžios institucijos užsakymu atliktas tyrimas buvo. Iš tiesų, tai žurnalistai, kuriems rūpėjo bioetikos klausimai, jie prisistatydavo išgalvotos biomedicinos kampanijos atstovais, jie iš tiesų rizikavo. Ir jie slaptai rašydavo pokalbius derybas su planuotos tėvystės organizacijos atstovais ir su pakankamai aukšto rango atstovais. Jie ten derėdavosi dėl abortuotų embrionų kūno dalių pirkimo moksliniams tyrimams, neva. Ir tai darė net 30 mėnesių. Tai iš tiesų ne juokingas laikas ir būtent tas, tai, kad ta drąsa ir manau, kad ir būtent ir tose diskusijose dabar, ir dėl ką tik priimto įstatymo, na iš tiesų tai yra visuomenės balsas labai svarbus. Pati Kristina, ką galėtum pasakyti? paprastam žmogui, kaip jisai galėtų prisidėti prie organizacijų. Pas mus juk yra organizacijų, gal galėtume net ir keletą jų įvardinti, kurios būtent dirba dėl to, kad na, neturėtumėm tokios situacijos, kokia yra Amerikoje. Kaip mes galėtumėm pastiprinti tas organizacijas? Tiesiog, na, aišku, visada galima įsitraukti jų veiklą. Galbūt tada, kai nesupranti, galbūt, kai atrodo visą tai labai sudėtinga, lygi reikia mokslo tyrimais pagristos informacijos, ką gali padaryti kiekvienas paprastas žmogus?
Iš tikrųjų, man atrodo, kad pirmiausia, galbūt reikėtų pradėti drąsiai apie tai kalbėti, kad ir tarpusavio rateliuose. Nes vienas iš metodų, per kurią veikia tos už pasirinkimą organizacijos, yra per žmonių sugėdinimą, per marginalizavimą, per kažkokių etikečių klijavimą, kaip kad atsilikę viduramžiai ir fanatikai ir panašiai. Ir mes, jeigu pasiduodame, jeigu bijame šių etikečių ir tada nedrįstame kalbėti, tai tada išeina, kad lyg ir priimame po truputį tą nuomonę, tas jų skleidžiamas laisvo pasirinkimo idealas tampa lyg ir visuotinai priimtinas ir įsigalėja. Todėl pirmiausia reikėtų kalbėti taip pat, be abejo, labai būtų gerai, kad žmonės prisijungtų, prisidėtų prie tų organizacijų, kaip gali, pavyzdžiui, Laisvos visuomenės institutas yra parengęs keletą peticijų susijusių su aktualiais įstatymų projektais, pavyzdžiui, Vaiko teisų apsaugos įstatymo projektas, kurio dabar yra nauja redakcija svarstoma Seime ir kuriame taip pat yra svarstoma susiaurinti tą negimusio žmogaus intereso apsaugą. Tai, pavyzdžiui, pasirašymas šitos peticijos, kurią mes po to teiksime Seimo nariams, būtų vienas iš tos pagalbos formų, kaip jie galėtų prisidėti.
Ir iš tiesų dar kalbant apie tai, kaip jie esam veikiami, bandoma supriešinti vaikus ir tėvus. Ne tik, kad supriešinti, tiesiog atskirti. Tam tikros temos yra, tėvai nesupranta. Ir man pasikalbėjau su savo mama kažkurį kartą ir jinai pasakoja, būtent apie tą pokario pradžią ir sovietmetį, kaip bandė juos ateizuoti ir irgi tada sakė, na, jūsų tėvai tamsuoliai, jie to nesupranta, jie to nežino, jūs nesiklausykite apie kažkokį ten dievą kalbą, kurio nėra. Tai bandė vat, būtent tą šviesą atnešti vaikams ir dabar matau vėl tą patį situaciją, vėl mums neša kažkokią tai šviesą mūsų vaikams, mes nieko nesuprantam ir galvoju, ar šiais laikais iš tiesų dar gali tai būti, ar iš tiesų patys tėvai savo atsakomybę perleidom ir neužtenka, kad yra pas mūsų įstatymuose puikiai įtvirtinta, kad mes turime pirmumo teisę ugdyti savo vaikus, bet ar mes tą teisę naudojamės, ar mes nebėgam nuo jos bijodami. Iš kitos pusės savotiškai jaučiamės bejėgiai, daug ko nežinom. Ir iš tiesų tėvystė nėra kažkokia tai duotybė, kad gebi tai daryti tiesiog tapai tėvų ir tą moki. Taip, pradėti vaiką daugelis geba. Bet užauginti žmogų. Turi nuolatos mokytis, turi nuolatos augti, turi bręsti pats iki pat tos turbūt gilios senatvės ir nepasiduoti. Ir iš tiesų laidos laikas jau į pabaigą. Čia šitą temą galima kalbėti ir pasakoti. Daugybė dalykų mes jums tik užsiminėm apie filmukus, jų jau internete galima rasti 10. Iš tiesų, kai kuriuos ypatingai sunku žiūrėti. Dar galbūt ten, kur tik tai kalbamasi, diskutuojama apie embriono kūno dalis, dar nieko. Bet kai liudija žmonės, kurie darė tai, kurie, kaip sako, na, taip žiauriai kalbant, mėsinėjo tą dar gyvą žmogutį. Man kaip mamai tai yra akise ašaros ir balsas virp nuo viso to, atsiprašau. Tai jeigu jūs drąsus, jūs galite internete rasti tą medžiagą ir pasižiūrėti, bet galbūt net nebūtina, bet tai vyksta. Tai nėra kažkokia tai pasaka ir tai nevyksta kažkur tai toli. Tai vyksta čia, šalia mūsų. Labai ačiū mūsų laidos viešniai, Laisvos visuomenės instituto vadovei Kristinai Zamarytei Sakavičianiai už pasidalinimą savo įžvalgomis. Ačiū jums, kad klausėtės. Mano pačios žvilgsnis ir tai, ką norėjau jums, malonus klausytojai, pristatyti, kad iš tiesų, kiek daug gali nuveikti drąsūs, aktyvūs, nebejingi piliečiai. Tokiais galim būti kiekvienas iš mūsų. Kaip ir kas kart raginu jūs būti aktyviais, o pradėti galim nuo labai paprastų dalykų. Pirmiausia, jūs kaip tėvai ar kaip ir seneliai galit pasidomėti tetos, dėdės, nesvarbu kas, visur aplinkui yra vaikų. Pasidomėti, ko vaikai mokomi mokyklose, net gal ir darželiuose, ar jie nėra gėdinami. Tai būtų pirmas turbūt pavojaus signalas. O kodėl tai sakau, kad buvusi abortų klinikos savininkė klausiama, kaip parduodamas abortas Jungtinėse Amerikos valstijose, labai aiškiai atsakė, tai paprasta, per lytinį švietimą. Kaip supratot, Lietuvoje tai yra tas pats kelias. Nebūkim abejingi, neperleiskim savo atsakomybės kam nors kitam. Laidą vedžiau aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė. Prie pulto man talkino Liutauras Serapinas. Iki kitų susitikimų. Sudie.